Takže všechny vás zdravím. Já jsem z hodou okolností mluvil dopoledne, tak trošku lituju, jako ty, kdo mě musí dvakrát poslouchat. Tak se budu snažit k věci. Řeč bude o Bibli, tak jsem si něco přinesl. Bibli je napsaný, že Boží slovo je jako meč a že se s tím dá sekat. Tím se nedá sekat, ale dá se celkem účinně řezat. Teďka to nebudu tady předvádět, sice kdybych nějaký dobrovolník se přihlásil, tak, takže když budeme pracovat s Biblií, pamatujme, že to není jenom takový hezký, uhlazený, šustý papírek, že to je skutečně nástroj, který prostě řeže, který může i zranit, když s tím budeme neopatrný. Když tím někomu budeme mlátit po hlavě Biblií, je to prostě nástroj. Je to prakticky použitelný nástroj. Jako vám řeknu takhle. Dlouho se mě Bible jevila jako taková hezká kniha. Ona totiž má hezkou podobu, můžu mít nějakou ořízku nebo pěkné, někdo tomu říká tabákový papír, nějaký hedvábný papír, tenký. Jeden z nejtenčích, který vlastně na trhu, jako málo kdy se potkáte s knihou, která by měla tak kvalitní papíry. Gramáž, to ti neřeknu. No, takže jestli kancelářský má 80, tak vlastně to má ještě o třetinu, jakoby skoro menší. Je to opravdu, jsou to většinou velmi kvalitně provedené knihy, jedny z nejkvalitnějších, co je. Bible patří mezi nejrozšířenější na celém světě a každoročně vlastně přibývají další a další překlady a vydání. Takže já zkusím co možná vaši pozornost nestratit a nebýt někde moc daleko zase. Co se týká Bible, je to úžasný, prostě vám řeknu, vůbec pro mě je jenom odměna to, že se tím můžu zabývat, že se nebudu zabývat jenom rodinou, svými problémy, financemi, stavbama, prostě různýma dalšíma věcma, lidma. Ale že se prostě, jsem se mohl ponořit do Božího slova, respektive, co to vlastně je. Když přijdete k domu, nebo když se díváte na dům, tak je ono spotkal, no to je jednoduchý, no tak jenom otevřete dveře, vstoupíte. Ale někdo to musel vymyslet, celé to naplánovat a v postupných krocích realizovat. Tak to stejné se stalo vlastně z Biblií, o kterém věříme, že je Boží slovo. Takže, historie Bible, tak jak všechno má i Bible svoji historii a ona vznikla v určitých krocích. Já bych teďka poprosil, kdyby si každý z vás vzal svoji Bibli, kterou tady má, pokud ne, tak si můžete půjčit, ať už českou nebo cizojazyčnou, tady v tom regálku. A bude dobré, užitečné si vzít celou Bibli. To znamená včetně starého zákona. Nahoře tam budou další. A začneme pasáží, kterou kazatelé většinou nevyužívají. Hádejte, co to bude. Obsah. Málo kdy to využíváme, pokud teda už Bibli čteme delší dobu. Podívejme se na obsah. Některé Bible mají obsah starý i nový zákon dohromady, některé to mají tak trošku nešikovně, že mají prvně starý, pak nevíte, musíte hledat, kde začátek toho nového. Takže zkusme si najít, řekněme, obsah aspoň teda starého, když si můžete zvolit. Jak jsme už dřív říkali, Bible má vlastně, je z řeckého slova Biblia nebo Biblion, což znamená knížky, kniha. Tak jak řeknete knížka, tak to je Biblion a to je podle fenického přístavu Gebal nebo Biblos, kde se vlastně nejvíc obchodovalo s materiály, s těmi knihami, to byly svitky, činou papírové. A tady zrovna máme, teda tohle není papírový svitek, ale to je pergamenový. Protože papyrus by to nevydržel. On prostě byl levnější a nevydržel tolik. Takže máme před sebou, všichni máme obsah. A čím začíná starý zákon? Takže obsah Bible, takže první kniha je Genesis. Tak, pak následuje ještě kolik dalších knih Mojžíšovi? Ještě další čtyři. No, takže když vám někdo tvrdí, že právě studoval šestou knihu Mojžíšovu, nevěřte, jejich pět. A právě tak třeba to slovo pět, nebo toto číslo pět se nějakým způsobem potom vyskytuje vícká Bibli, třeba pět knih žalmů, které mají jakoby odpovídat struktuře pěti knih Mojžíšovi. Tak, ty knihy Mojžíšovi tam jsou vlastně takto zařazeny. Tak, zařazeny a tím autorem předpokládáme, že je Mojžíš. Že on byl, že žil, že to napsal, pak se k tomu jakoby dále vrátíme k oddílu, která se nazývá textová nebo vyšší kritika, která říká, Bible je snůška mytologií, babylonsko, nějaký palestinský, palestinská mytologie přetavená v tradici, Ježíš nebyl, apoštolé skoro nebyli, Mojžíš už vůbec nebyl a vlastně historicky Izrael vznikl až po tom, co se vrátili z babylonského zajetí. Babylonské zajetí připouští, protože víme, že Nebukadnezar byl a že deportace byly. Takže od toho oni se prostě někteří věci odráží, ale Ježíš věřil, že Mojžíš byl. Znamená, že těch pět knih Mojžíšových jsou od něj. Věřil, že byli proroci, že všechno se musí naplnit, to znamená, že to, co je tam napsané, je pravda o něm a proto on je ochotný umřít. Proto je ochotný, nebo pak byl vzkříšený. Bible sama o sobě říká, že je jakoby dvojsečný meč. Velmi ostrý nástroj, který odetíná a jde až na vlastně do našeho svědomí, do našich rodin, do našich vztahů, tam, kde se nám nechce ani o tom mluvit, tak o tom mluví Bible. A mluví o celé řadě věcí. Co si dočítáme v Genesis? No, co se tam dočítáme? Řekněte. No. O stvoření, co dál? O páru člověka, co dál? Vraždě, ano, jsme pořád ještě v těch prvních dvou kapitolách, ano, směre dál, no. Osidlování země, potopa, šestá kapitola, že? O království, tam. Jo, takže dobře, o té zahraně Eden, co dál, se dočítáme. Takže pořád se pohybujeme, to první, třetí, šestá kapitola je potopa, potom dvanáctá kapitola Abraham, Izák, další, Jákob, jo, ty tři, a končí první kniha Mojžíšova Josefem. Ja. Takže, a jsme, ocitáme se v knize Exodus. No. A počítáme s tím, že jsme, když se řadíme k takzvaným fundamentalistickým jako směrům, to znamená, že věříme, že Ježíš byl, že skutečně zemřel, že byl vzkříšen a že prostě je pravda to, co je napsané o něm ve starém zákoně i v novém zákoně. Že nevěříme fikci a že je možné se o to nějakým způsobem opřít. Částečně to můžeme vědecky dokázat a částečně ne. Tak jak všechno. No. Řekneme si potom trošku něco o těch metodách. Pátá kniha Mojžíšova. Tušil by někdo, co tam je napsáno? Jenom tak přibližně. Deuteronomium. To nomos znamená zákon, třeba astronomie. To nomos znamená řecký zákon a deutero je po druhé. Takže ten zákon se opakuje po druhé. Pro jistotu, kdyby náhodou si někdo myslel, že je málo důležitý, tak se tam opakuje po druhé. Celý zákon, ten Mojžíš. A to není jen desatero. To je celé potravinářské zákony, nebo ty potravinové zákony. No, zákony o svatosti, o dalších věcech. Co je čisté, co není čisté. Takže jednoho máme v Exodu, v druhém Mojžíšově, a po druhé ho máme v pátém Mojžíšově. Levitikus, viděl někdo? Organizaci bohoslužeb. Jo, v podstatě. A i o čistotě. Kdy bude kněz čistý, kdy je žena čistá, jak je to s menstruací, jak je to prostě se sexem, prostě s příbuznými a další a další věci, které měly praktický dopad na celý národ. Numery? No. Putování po poušti. Příběh. Příběh, jak prostě putovali, jak byli neposlušní, jak jim Bůh vyvedl vodu ze skály, přivedl prostě ty křepelky, manu a tak dále. Takže. Půjdu dál. Co se týká stáří knih a já už jedno, rozlišujeme dvě věci. Kdy se události staly, kdy byly sepsány, kdo je jejich autor, respektive kdo je jakoby redigoval. Například, na konci knih Mojžíšových, o kterých věříme, že psal Mojžíš, je napsáno, i zemřel Mojžíš. Si to, že to mohl tu větu napsat Mojžíš. Si těžko. No. Když tak, prostě to je například ta pasáž určitě není od Mojžíše. A nikdo netvrdí, jako, že je od Mojžíše. To by bylo nesmysl, že za to tý člověk. Někdo po té jeho smrti ještě tam udělal nějakou redakci, nějakým způsobem to zcelil, říkáme lidově, přesal, ale přesto to nemění nic na pravdivosti, na závaznosti a věrohodnosti celé, to se říká pentateuchu, znamená té pětice těch Mojžíšovi, které jsou základem pro vznik vůbec celého národa Izrael. No. Takže jsme u období vzniku pěti knih Mojžíšových. Viděl by někdo, kdy nastaly ty události vyjití z Egypta, což byl ten moment vlastně vzniku izraelského národa, přibližně aspoň tak, něco o takové datování. Kdo si myslí, že to bylo dřív než 2000 před naším letopočtem? Zvedněte ruku, jenom kdo si myslí, že dřív než 2000 před naším letopočtem? Tak. Určitě před Ježíšem, ale 2000 před ním. Tak, zvedněte ruku, kdo si myslíte, že to bylo jenom tak něco víc než kolem roku 1000 před naším letopočtem. Tak. Dobrý, děkuju. Já vám řeknu, co si o tom myslí vědci. No. Je dvojdatování. Jedno starší, že to bylo v podstatě v době kolem roku 1450 před naším počtem, protože se ví, že tam musel být faraon, který dlouho vládl, 40 let. Takových faraonů nebylo moc. A potom velmi krátce, a pak zase další dlouho. Takový. Takže to, takových faraonů nebylo mnoho. Záznamy o vyjití, víte, to máte jak v dnešních novinách. Lidi se nechlubí, které se nechlubili pro hrama. Oni všude i bitvu Karkemíše, prostě, kdy byly to byl střed mezi velmocema Chetity a Egypťany, v podstatě obě dvě velmoci prohlásili za své vítězství. Tak o nich psali. Sami o sobě velmi pochválně psali. Římané později ti stejné. Cezar se taky nikdy nekritizoval. Takže vlastně my to se jako nedočítám. U tom mladší datování bylo asi 1290. Ramses II. Možná vám něco říká Ramses. Takže to bylo jakoby druhé datování. A jedno je blížší biblickému pojetí, protože nám to líp sedí k číslu datování, to druhé nám lépe sedí z archeologií. Ale konzervativní věci, vědečtí, se kloní k tomu staršímu datování. Protože čteme, že lid izraelský tam bydlel asi 400 let, 450 let a další věci. Dobře. Takže řekněme, že ty události byly kolem roku 1400, i tato výkladová studijní Bible říká, že kolem roku 1440. A autorem, řekněme, že byl Mojžíš, který, víme, jak dlouho žil, 40 let vlastně žil jako Egypťan, 40 let na poušti a 40 let, nebo na poušti jako sám, a potom 40 let vedl ten izraelský národ. To a potom umírá před vstupem do izraelské země. To znamená, že další knihy, které se toho týkají, což je kniha, která následuje, a to je Jozue, následuje bezprostředně potom. To znamená, jestli 1440 přišli z Egypta, kdy přišli zaslíbené země. To 40. A to bylo v kterém roce teda? Jak to... Naopak, v mínusu, to ještě jdeme do plusu, to znamená 14. Když 14.40 vyšli, a pak jdeme k nule. Jo, takže je to opačný počítání. Jo, to znamená, za těch 40 let se dostali do roku 1400. A to se ocitáme vlastně v době, kdy pán Bůh říká Jozuevi a dalším, udělejte invazi, obsaďte tu zaslíbenou zemi. Zase, když čteme, že i zemřel Mojžíš a přišel prostě Jozue a pak další. Takže to je jakoby následující etapa. Ta trvala nějakých 150 let. No. Pak nastupuje etapa vlastně soudců. Potom Jozuovi hnedka byli soudcové. Když si sečtete všechny, kdo četl k němu soudců? Jmenujte nějaké soudce. Debora, tady Debora, ano. Jak? O, ten je, ano. No, dál. Gedeon, Samson. Jo, takže řekněme takto. Barák a Debora. Takže, když se podíváte, když si sečtete ty soudce, tak zjistíte, že vám to nesedí, protože jich je tam nějak moc. Prostě na ty roky do toho království, kdy prvním králem byl kdo? Saul. Je jich tam nějak moc. Takže se zcela správně předpokládá, že oni fungovali nezávisle na těch jednotlivých územích. Takže před rokem 1000, před naším letopočtem, zhruba odpovídá už potom nějakým dalším historickým a archeologickým údajům, to už se potkáváme v nějaké konkrétní zemi, nastává období království. Jaký kov v té době používal nejvíc v té době o království, ze toho Saule? Všimli jste si něčeho? Tam třeba... Oni se tam potkávali s národem Plištejců a tím měli na něco monopol. A tím to je předpůjčovalo v tom k převaze vojenské. Meč, no meče měli už předtím. Jaký bronz tady se zmiňovali, takže byl to konec doby bronzové, takže ti Izraelci měli ještě bronz, kdežto ti Filištejci měli už železo. A oni usvědčili takovou věc, že vybili všechny kováře Izraeli a ti Izraelci byli zatlačeni nebo zůstávali v oblastech, kde neměli rudu, protože ta byla na jich Edomu. A ti Filištejci vlastně ovládali monopol s železem a se zbraněmi. To bylo, proto taky se ti Izraelci tak báli železných vozů, kterých čteme v knize Soudců a potom v knize první Samuelovi. Měli železné vozy, to bylo něco jako dneska tanky. Prostě měli skutečný monopol na železo. Takže, co se týká autorství, zkusme si to jenom projít. V podstatě, když se podíváme společně jenom teďka na knihu Soud, tak který byl významný soudce té knize? Jak? No. Samson, no. A ten, jakoby, a na konci úplně, před tím králem, kdo pomazal Saule za krále? Samuel. To znamená, Samuel je jakoby zmíněn v tom a nezačal vlastně ty dvě knihy Samuelovi, první, druhá, jsou vlastně jakoby po něm pojmenovány, i když evidentně už v té době nemohlo žít, protože oni pojednávají o událostech asi 150 let. No. Ale takže první kniha Samuelova začíná. Samuel, Saul, David. No. A fakticky až u Šalamouna, kdyby Šalamouna už žádný Samuel nežil. Takže přestože ty knihy se třeba můžou jmenovat po určitém člověku, on je nesepsal, ale jsou nositeli vlastně jeho jména. Takže to se pohybujeme kolem roku 1000 až 930. To datování, jak si myslíte, že podle čeho se to jakoby zkouší jakoby odhadovat čas? Podle čeho teda události, a to byly které události? Jak byste to? Války, ano, takže na zápisy v nějakých stélách, jakoby vytesané, no. Vládnutí králu, ano, určitě. To znamená, že pokud víme, že tam byla nějaká dynastie, po sobě tři panovníci, tak se tušilo asi kolik let, Bible, že tam se ví, kolik let to vládl, co asi vykonal, takže archeologie se našly například v době, když čteme v Biblii, že ze Šalomouna, že měl velké množství koní a v Megidu měl základy vojenské, takže tam jsou velké, tam se vykopali potom později velké vlastně stáje. On obchodoval s koňmi, on je držel, jako měl armádu a další věci. Zápisky třeba v Egyptě, v Babylonii a dalších místech. Obrázky ani ne, tomu byli schopni to vyčíst, ale základy třeba, co se vykopají, z nějaké doby se vykopou nějaké základy. Takže s tím se vlastně by potkáváme a tady vidíme taková žalmy. Pamatujeme si asi to, že David byl kolem roku asi 1000 před naším letopočtem. Asi tak, přibližně. Nevíš to úplně přesně, ale asi v té době. A žalmy, kterými on v podstatě jakoby začal, když nepočítám žalm například Možíšův nebo Miriam, kterou je napsáno, i zpívali prostě na břehu Mrtvého moře, zpívali žalm, jak svrhl vojsko do moře. Tak to je taky zahrnuto do žalmu, ale většina těch žalmů přišla až o 400 let později, v době vlády, ne vlády, ale působení vlastně Šalmouna, to bylo kolem roku 1000. Některé ty pozdní žalmy, až kolem roku třeba 500, v podstatě šlo o zpěvník. Je to zpěvník druhého chrámu, takže ne toho, hlavně toho druhého chrámu. I v době Šalmounova chrámu, kolem toho roku 930, tam byli chrámoví zpěváci, že oni to zpívali. Byly ty tyto žalmy. Mezi těmi to roky vlastně vznikaly ty žalmy. Z Nového zákona tam je to jednodušší, tam víme, které jsou nejstarší epištoly. Epištoly to jsou ty listy, které bezprostředně psal apoštol Pavel těm zborům, které založil. Do Tesaloniky a do Galácie. Uvádí se, že to bylo kolem po roce 50 našeho letopočtu. No, jestli pan Ježíš zemřel 33, nebo kolem potom roce 33, 4 roky na to se mohl obrátit Saul, Pavel, kolem roku 49 nebo 50 byl apoštolský koncil, kdy rozhodovali, co s pohany, jestli se musí obřezávat, nebo se nemusí obřezávat. Tak od toho, a nemohlo to být dřív, než v roce, nebo mezi roky 70, kdy bylo vyvrácení chrámu. Už neexistoval v tu dobu chrám. Přitáhl Titus, římské vojsko, oblehli ho a během té doby ho zničili. A potom v roce se našli zase nějaké v Qumránu, se vlastně našli z té doby, našli vlastně kopisy. Co se týká zjevení a evangelia podle Jana, Jan byl nejmladší učedník, předpokládá se, že do roku 95 napsal poslední evangelia a všichni apokalypsy. Mezi tím docela tři epištoly. V podstatě všimněme si, že aspoň pětkrát se zastavíme u toho Nového zákona, že to nebylo dlouho po vzniku. To znamená, máme událost, například Ježíš žil nebo působil mezi roky 30 a 33, zemřel, už nic nevyučoval, už prostě nic nikomu neřekl, jenom krátce těch 40 dnů, tam ještě vlastně ještě tam působil, no. Pak v podstatě jakoby skrze Ducha Svatého si ti učeníci vzpomínali, co kdy řekl. Takže to potom, oni si to tradovali ústně, předávali si to ústně celou jednu generaci. A vlastně až někdy kolem roku 60, kdy už vlastně docházelo k vymírání těch větších účastníků. Vemme si, kolik jich bylo. 12, kolik potom dalších učeníků. 70, čteme, 120, 500. To jsou takové jakoby čísla. To bylo okruh lidí, který věděl a znal a setkával se bezprostředně s Ježíšem, a to byli svědkové těch všech událostí, jenže ti umírali. Prostě, jestli dneska umíráme v 75 průměrně, tak tenkrát to možná mohlo být plus minus, možná stejně. Ale už kolem roku 60 ty účastníci svědkové vlastně vymírali, bylo potřeba to zapsat. A druhý důvod, proč bylo potřeba to zapsat, bylo, teď nemluvím o kostele, který je napsaný prostě zboru, a teď mluvím o evangelii. Ten druhý důvod byl, jak... Ta kritika byla ze strany Židů jednoznačná, že to všechno vymysleli. To bylo pořád stejné, tam asi. To se jakoby nějak nezměnilo. Misie. Najednou se ti lidé, jakoby ti učeníci nebo misionáři, odstli v oblastech, kde to evangelium nikdo neznal. A ti lidé většinou žili někde v okruhu Palestiny a bylo potřeba jim to třeba do Říma nějak dodat to evangelium. Takže vzniklo třeba evangelium pro ty Římany, to bylo evangelium, jste viděli, které to bylo, těch čtyř, Marek. To bylo takové stručné, úderné, jasné. Jo, Římané měli rádi, že to byl krátký, jasný nějaké projevy. Takže, anebo třeba pro křesťany z Židů v oblasti dnešní Sýrie, to bylo Matouš. Jo, to bylo hodně o tom, že vlastně Ježíš je skutečný mesiášem. A Lukáš, ten vlastně to byl spolupracovník a apoštola Pavla i Petra a ten byl velmi, on byl vlastně lékař a velmi podrobně a vlastně věrohodně popsal tituly, místa, kudy procházeli. Napsal dvě knihy, Lukáš, viděli bychom které, Skutky a Evangelium. Ale ty dvě knihy velmi věrně popisují události, které se vlastně staly. Co se týká Ježíše a učedníků, je zajímavé, že v době vzniku malé církve to Pán Bůh tak načasoval, že oni měli k dispozici celý starý zákon. Takže starý zákon, ta první část, těch prvních 39 knih, které máme, starozákonní, měli k dispozici a už byly takřka uspořádané. Sice až v Jabné, nebo v Jabný, až po 90, nebo mohli teda o 60 let později, nebo asi 30, tak došlo k oficiální kanonizaci. To znamená, že ta židovská komunita si řekla, tyto knihy tam budou patřit, tyto ne. Jak je to možné, že bylo nutné to kanonizovat? Že prostě oni neměli v tom jasno, které knihy tam patří z těch 39. Oni polovali na nezávislých svících. Prostě měli takové velké vázy, jako půdrovka, nádoby, tam měli nastrkané ty svědky. A ne každá synagoga vlastnila všechny svědky. A ne všichni je znali a ne všichni je uznávali. A ne všichni je měli stejně populární. Někteří měli raději ty, někteří oni. Ale všeobec, takže se potom setkáváme v některých biblích z 51 žalmy. A nebo ty žalmy jsou jinak rozdělené. A nebo tam máme potom se potkáme s apokryfními deuterokanonickými knihami, jako třeba knihy Makabejské, Syrachus, dodatky k Zuzaně a prostě další knihy. A to, jestli to tam bude patřit nebo ne, nebylo úplně všeobecně jasné. Ale přesto ta mladá církev a Ježíš, když říká, že se všechno musí naplnit, tak tím pod tím pojmem všechno myslel to, co měli ti apoštolové v hlavě. Oni věděli, že to je ta suma toho, co se běžně jako předpokládá, že je Boží slovo. Takže když apoštol Pavel kolem roku 55 třeba říká, že vlastně veškeré písmo od Boha je vdechnuté, když je později třeba Timoteovi. Takže tím veškerým písmem myslí co? Starý zákon. To má těch 32. Okolnosti vzniku těch biblických jsem tady zapsal, takže vznik nového národa. Mojžíšovi Pán Bůh dal zákon a tím zákonem se vymezil, co je ten národ, co není národ. Ať už byl etnicky čistý ten Izrael, anebo ne. Takže co je oběť, co není oběť. Takže vznikl jsem ten národ izraelský. Takže pak další popis židovské historie. Které knihy tam patří? Takže do popisu té židovské historie, které bychom řekli. No, tak některé Možíšové, které to jsou. No, tak určitě třeba čtvrtá to popisuje vysloveně, nebo druhá kniha Možíšova. No, tak které další klobouky Možíšové? No. A nebo z toho obsahu, co tam máte, když si zadíváte, co je prostě, co mluví o historii. No, některé jsou vyslovně historické ty knihy. Třeba knihy Samuelovy, nebo knihy Paralipomeno, nebo letopisy. To jsou vyslovně historické knihy. No. Pak další proroctví, prorocké knihy. To jsou knihy, kdy Pán Bůh mluvil k prorokům a s cílem odvrátit Izraelce od modlářství. Přitáhnu ho k sobě. Takže jeden z těch nejznámějších proroků byly, které známe, Izajáš, další, Jeremiáš, Ezdráš, no, takže Ezdráš zrovna nebyl prorok, no, to byl zákonník, učitel zákona. Takže to je spíš jakoby nějaká historická kniha, než prorocký. Dobře. Pak vznik chrámu. Kdyby nevznikl chrám a oltář a svatostánek, možná bychom tam neměli ani ty žalmy. Prostě to byla určitá okolnost. Vznikl chrám, vznikl oltář, vznikl svatostánek, vznikly žalmy. Předpokládám, že jich bylo zřejmě daleko víc než 150. Oni jsou prostě nějakým způsobem provány. Pak další. Zničení Jeruzaléma, pláč Jeremiášů. Kdyby nebylo zničení Jeruzaléma, zřejmě by nevznikl pláč Jeremiášů. Jde o poetickou knihu, ona je veršovaná, tady my to jakoby nepoznáme v tom, ale ona je i, začíná prostě, každý ten verš nebo kapitola začíná písmenkem v té abecedě. Je to prostě velmi chytře jako vymyšlený. My, když to přeložíme, by nám to nedávalo smysl. Knihy Přísloví, Kazatel. Koho předpokládáme jako autora knihy Přísloví, Kazatel? Vlastně písní Šalomou. Jo, tam se uvádí většinou, že jde o určité etapy jakoby toho Šalmounova života. Rut, neví se, popisuje to zhruba v době které? Královské nebo v době soudců? Rut soudců, takže ještě v té době neměli krále. Neví se, autor je neznámý, nikdo říká, myslím, že rabínští, pravděpodobný je Samuel. Takže bylo několik potenciálních lidí, kteří to mohli udělat, o kterých se třeba neví, ale můžou se předpokládat. Zajímavé je, že máme 4 evangelia, jak jsem říkal, vznikly v rozmezí roce 60 až 95 našeho počtu. Takže s nedlouhým odstupem. Šlo o očité svědky. Ti lidé to zažili, zapsali pro další generaci, protože už sami byli na umření. Skutky, historie církve, dopisy a tak dále. Dál. Nejvýznamnější pravděpodobní autoři a redaktoři. Jo. Ezdráš, které napsal ještě další knihy, kromě knihy Ezdráš. Spolu ano, takže mluví se o knize Nehemiáš, že společně s ním, protože Nehemiáš byl spíš správce, takže jakoby surovinu mu dal Nehemiáš. Ezdráš měl dost času a dost píle, zřejmě zpracoval, byl písař, který se psal. A jinak knihy Paralipomeno, nebo letopisu, která byla i v židovské Biblii, je to jedna kniha. Takže Mojžíš, druhý proroci, neznámý autoři. Co se týká Joba, já jsem tam psal jako s otazníkem rok 2000, před naším počtem, znamená ještě šlo v podstatě o způsob života, který tam popisujeme, ty dvě patriarchy. To znamená, majetek se počítá. Dobytku, peníze nemají velkou hodnotu, hlavou rodiny je otec, že národy, které tam popisují, spíš odpovídají doby před Izraelem, znamená před rokem, kolem toho roku 2000, kdy se předpokládá, že vyjítí Abrahama z toho Babylon, to vlastně spoukali. To znamená, že buď autorem mohl být ten Job sám, a zase předpokládáme, že když si tam čtete, když zemřel Job si týdnu, že to asi nepsal zase on, jo, že to někdo prostě napsal tam dodal, anebo prostě někdo neznámý. Nebo uvádí rabíni, tvrdí, že to nebo předpokládají, že se sám Možíš. Tak jak pán Bůh mohl mu inspirovat si na stvoření? Jak mohl Možíš vědět, že pán Bůh stvořil pán Bůh? To Bůh musel zjevit. Tam šlo prostě svojí to přímazit. Nový zákon, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Pavel, Juda, Petr. Tady šlo o tyto, tak? Když tam někdo chybí? To je zvláštní, že ani Ježíš, ani Eliáš, ani většina apoštolů nenapsali vůbec nic. Že když se nenapíše v životě, ano, nenapsali nic, co by bylo zachováno v Bibli, žádnou knihu biblickou. Že by nikdy nic nenapsali, ale nenapsali nic. S tím psaním, buďme na pozoru, v době starého zákona nebo starověku nebylo běžné, že všichni psali. Respektive oni něco si napsali, ale nebyli dobří ve stylistice, neměli počítače, neměli opravy chyb, korekce, autokorekce a tak dále, překladače, nic takového. Oni uměli číst, všichni uměli číst, ale ne všichni byli dobří v psaní. Takže to je jedno z vysvětlení, proč Pavel, který má vytvořil dvě třetiny nového zákona, 27 knih, většina je od něj, tak proč jsou ty knihy tak každá jiná? Jedno z vysvětlení je, no, pokaždý psal někomu jinému, ale i ten styl je jiný, ty slovní zásoba je jiná. Možná, ano, se přizpůsobil to dál. Tak. Ano, ano. Jo, to znamená, například tam vidíte, když to, já nevím, psal Tertulián. I pozdravuje vás taky Tertulián, který píše tady ten dopis. A v jiném dopise je napsané, a tohle píšu vlastní rukou. Jo? Znamená, všechno předtím psal ně písař a tohle to psal, až tuhle tu větu napsal Pavel. Některé epištoly jsou napsané špatnou řečtinou, na stylisticky nedokonalou a předpokládá se, že to psal, některé psal Pavel sám, nebyl úplně jakoby dobrý. Věřme tomu, ne, jakoby, že byl, no, představme si situaci, kdy on píše, že jsem tady sám ve vězení. Všichni mě opustili. Předpokládejme, že tam asi neměl možná ani písaře, pořádného. A to stejné se uvádí první, druhé knihy Petrovi, nebo listu Petrovi, jsou mezi nimi velké rozdíly. Předpokládá se, že jednu asi napsal písař a jednou asi napsal Petr sám. Jako ti lidé, jakým jazykem oni mluvili vlastně ti lidé? Aramejsky. Dobrý, aramejsky. Mluvili prostě úplně jiným jazykem. A pracně se učili psát. Tak kdybyste řekli, tak a teď si napíšeme, teď budeme mluvit, celou dobu budeme mluvit anglicky. Tak ta míra toho porozumění by byla různá. Řeknu, a teď to píšte anglicky. Jo? Tak, a teďka, rozumíte, a někdo po vás to bude za 10 let číst. Nějaký Angličan. Tak stejný úkol oni měli. To nebyl jejich jazyk. Oni se museli do té míry jako zaškolit nebo najít zaškolené lidi, aby přesně předali to, co jim Bůh dal na srdce. Přičně. Řečtina byla vlastně jazyk, který byl nevlastný. To byl komunikační úřední jazyk celé té, fakticky v té době celé Římské říše, potom později v dalších staletích, to je jenom té východní část. Ale od doby jednoho vojevůdce, který se jmenuje Alexandr, byl kolem roku 300, který takzvaně helenizoval celý ten Blízký východ, se řečtina stala vyjednávacím a předním jazykem. To znamená, ty makedonské falangy, to jsou ty úderné jednotky, to tam rozsekaly tu perskou říši a ta aramejština, která sloužila jako komunikační jazyk, se dostala, jakoby byla potlačena, to byl jenom už lidový jazyk, ale tím úředním se stala řečtina. Proto máme nový zákon v řečtině a ne v aramejštině. Protože to byl světový jazyk. Takže hebrejština je semický jazyk, naprosto odlišný od našeho, tak jako se těžko jakoby vyjadřuje, kdežto řečtina je indoevropský jazyk, nám velmi blízký, nebo relativně velmi blízký. Některá slova jsou si podobná. Takový to otec, matka, syn, slunce, měsíc. Jo. Nejenom, že máme přejatý od nich přes lékařství a latinu, ale prostě jsou podobná už včera jako té podstaty. Dnes si prostě přípustní řeky. Jsme indoevropané. Řečtina, no prostě to jsou úplně jiné jazyky. Prostě oni byli, to jsou úplně, jak říkáme, dneska čeština a arabština. Prostě. Aramejština je něco jak čeština a polština, nebo čeština a ruština. Tak je aramejština a hebrejština. V podstatě čteme v jedné ve starém zákoně Asiřané oblehli Jeruzalém. A král Ezechiáš, to bylo kolem roku 700, v podstatě mluvili takhle přes hradby. A ten generál jim jako vyhrožoval v podstatě. Opusťte Boha, co si myslíte, ten váš král, spoleháte se na nic, jo, jak Tříska nebo jak Rákos. A on jim říkal, nemluvte na ně hebrejsky. A on o to víc jako se snažil. Jako, jo. Předtím mluvil mě aramejsky. A co se stalo? 586 byl zničen chrám. Ty Izraelci byli odvlečeni, první elity, byly nějakým tři exodů. Na třikrát je odvlekli, až tam zůstali jenom rolníci a prostě jenom pomocní technický personál, bychom dneska řekli. A úředním nebo tím jazykem se stala aramejština. Prostě oni si osvojili jiný jazyk. Takže Ježíš by se s Davidem nedomluvil. Jo, jestli David byl 1000 před naším letopočtem, Ježíš kolem toho byl. No, oni, ano. Jo, oni. David tam 1000 před naším letopočtem. No. Takže byly ty jazyky jiné a v okamžiku, když obvinili Saula nebo Pavla z toho, že se rouhá a chtěli ho kamenovat v tom chrámě, vzpomeňme si, a tam je napsáno, a začal na něm mluvit hebrejsky. A oni prostě smíchli, protože zjistili, že velmi dobře jako zná a ví, jo, na něj začal mluvit bohoslužebným jazykem. Tak jako třeba v pravoslavné církvi je staroslověnština a běžně, kdybyste si tam mluvili na ulici staroslověnsky, tak vám jako nerozumí. To je prostě bohoslužebný jazyk. Takže už 500 nebo 400 let se ten jazyk nepoužívá jako mrtvý jazyk. Ale co je zajímavé, že přestože většina starého zákona je v hebrejštině, jsou tam pasáže nebo knihy, které jsou právě v aramejštině. Například kniha Daniel nebo Ezdráž. Takže kniha Daniel. Prostě jedna kapitola, prostě většina je hebrejský a pak najednou i řekl král, dvojtečka, a pak už pokračuje aramejština. A pak zase se vrátí prostě hebrejština. Ano. Vlastně ti Židé přejali písmo aramejský kvadrát, já ho tady nemám, ale jde v podstatě o písmenka vepsaná do rámečku takového obdélníku. A stínované to není, jak jsme zvyklí z hora nahoru, z hora dolů, ale vlastně podobně. Něco jak když je country písmo takové, jakoby podobně, tak podobným způsobem je stínovaný. A jsou písmenka vepsaná do takového rámečku. A píšou se teda opačně. Z druhé strany, z nás prava. Co se týká té hebrejské Bible, takže v podstatě židovští učenci počínaje Ezdrášem kolem roku 400-450, se snažili vytvořit jednotný text. Celé to přeložit, tu aramejštinu, tu hebrejštiny, a pak ještě navíc, protože ti lidé už neuměli hebrejsky, celošetně to bylo arméčtí celé. Takže jsem tady zvané targumy, zpět, jak je to lidová. Hebrejština vlastně má jenom souhlásky, takže moje jméno je PVL, VK je bylo. A to ostatní, ty samohlásky, byste tam měli takovýma malinkýma tečičkama nebo nějakýma pomocnýma znamínkama. A po 300 letech byste se mohli dohadovat, jak jsem se skutečně jmenoval. To stejný vaše jméno, nebo jakékoliv jiné jméno. Zkrátka, takže pak, protože docházelo ke zkreslování textů, nebo bylo nebezpečí, že ti, kdo tomu skutečně rozumí, tomu textu byli tak jako zasvěcení, že už to nepředají dál, tak tam psali funkci nebo punktaci. A nazývá se to mazoreta. Byli ti, kteří to přepisovali, protože nikdy se byl, že? Majority a mazoreta. Tak. No. Takže proto my nevíme přesně, jak se vyslovuje boží jméno, jestli Jahve nebo Jehova. Protože tam se píše Jehovoho. My nevíme. Předtím asi ne, to asi není vysoce pravděpodobný, ale třeba my se můžeme domnívat, že tam je jedno písmeno, které ono se tváří že, ne, že jakoby souhlas to byl A, ale to byl takový jakoby křížek. Abraham. Tak začínal. Ano, ano. To A tam prostě mělo jakoby své vlastní písmenko. Jo. Ale jinak, abychom tomu dobře rozuměli, naše písmo pochází od nich. Protože to alfa, řecké, chápej na takhle. V hebrejštině je ty písmenka každé něco znamená. Třeba alef znamená dí. Bet znamená dů. A naše beta, nebo alfa, nebo a, prostě nemá žádný význam. To je jenom přes tu řečtinu a latinu, která nám prostě přišlo. Ale tam to mělo význam. A to znamená, že bet znamená dů. Bet lechem. Takže jakoby nám jako vzpomeňme si na tu hru tichou poštu, předávání. Máte 10 lidí, na začátku ukazujete, jak prostě třeba jak vyturujete, jezdíte na motorce a ten poslední gimbalák jen kočárkem. Protože dochází k předávání toho všeho a dochází k zkreslování. Aby nedošlo žádnému zkreslení, tak ti mazoretáři, ti svatopisci, ty, tam dodávali punktaci. To byly tečičky, jak tomu říká rozsypaný čaj. Je to prostě nutné ke správnému čtení. Jinak docházelo k různočtení. Ano. I, E, dlouhé E, O, U. Je to prostě jiný svět, ocitáme se trošku v jiném světě, ale ono to má vliv na to, co tady čteme potom, respektive pokud to čteme. Protože potom v každé Biblii najdeme trošku něco jiného, abychom tomu rozuměli. A přesto vám můžu říct, že jsem se trošku do toho víc ponořil, tak je to úžasné, jak Bůh pečuje o to, aby ta jeho zpráva o té jeho lásce se dostala neskresleně poslednímu Eskimákovi, poslednímu Čechovi, poslednímu prostě Evropanovi, to je jedno. A že si vybral zrovna hebrejštinu, nevíme přesně proč, ale měl důvod, že v každém případě ten stát Izrael, ten národ, měl místo na hranici Asie, Evropy, Afriky. V místě, takovém kozím hřbetu, kde odkud se to mohlo šířit. A v době, kdy Ježíš přišel se svojí prostě zprávu, že on je tím spasitelem, všechno už bylo na chystání. Místo bylo nachystané, chrám byl nachystaný, národ byl nachystaný, no, který národ ne, věž by máš nachystaný. Tak hebrejský text existoval ve více variantách, ale ne až v takových variantách, že by úplně měnil význam. Jsou liberální vědci, kteří v podstatě říkají, to je všechno tradice. To už prostě bylo xkrát přepsané. Můžeme říct, že ta jakoby časový úsek mezi událostí, zápisem a potom kvalita těch přepisů byla velmi věrná. Na to, že neměli žádné počítače. Jenom to byla ruční práce. Přepisovali to, jeden to druhý přepisoval od druhého. Ti lidé se nedožívali o mnoho delšího nebo kratšího věku, než je v současné době. Když je kratšího. Tak oni do toho investovali obrovské úsilí, aby to přesně předali. Řecká Bible, takže jsme si říkali, že kolem toho roku 300 dochází ke změně toho klimatu. Úředním jazykem se stává řečtina, vznikají polis, jsou jakési skupení s kulturou ryze řeckou, dochází k prolínání náboženství v těch městech a vlastně ta řecká kultura postupuje až k hranicím Indie. Ta řečtina, aramejština je stále komunikační jazyk, řečtina úřední, ale i komunikační. Alexandrie a severní Egypt se stává takovou kolébkou řečtiny. Vlastně těch Alexandrií bylo mnoho, takhle to řeknu. Ale ta největší, kterou známe na severní Africe, tam vznikla Septuaginta z latiny Septua 7, že podle pověsti 72 překladatelů starců to za velmi krátkou dobu přeložilo pro jednoho z Ptolemájů. A vlastně, co je zajímavé, my se potkáváme se Septuagintou s tím, že kniha Židů, která je napsána velmi kvalitní řečtinou, lepší než mnohou další, cituje Septuagint něco jiného, než čteme ve Starém zákonu. Pak se na to podíváme. Prostě to není úplně to stejné. Je to hodně podobné, ale není to úplně stejné. Zkrátka jsou dva proudy. Jedna je Septuaginta, to je řecký překlad, který je takový volnější, a druhý je hebrejský, který prostě fungoval. Tak jenom chci, abyste to brali, Tak, od těch 40. let vzniká nový zákon a ten už je od začátku řečtině. Já jsem přesvědčen, že Pán Bůh to tak schválně jak to naplánoval, že od začátku to bylo v jazyce, kterému bude rozumět celé Středomoří. Tak jak je vlastně říkal Ježíš, jděte do celého světa, tak nemáme žádný evangelium v aramejštině, nemáme nic takového v hebrejštině. Prostě už to bylo rovnou vytvářeno něčem, co bylo okamžitě použitelné. Co se týká stanovení zákonů, kánon. Co to znamená kánon? Ne kanon, ale kánon. Ne, kánon byl takový prud. Prud, prostě jakoby metr. A tím kánonem se měřilo například lampa. Jo, to znamená, byl to vlastně takový jako pevný prud a tím se vlastně měřilo, jestli to tam je správné, nebo to není správné. Byla taková většina prud. Ten kánon je vlastně míra toho, jestli je to Bible, nebo to není Bible. Jestli to patří do toho souboru. Ta Bible nebyla tak, jak měla takový svazek. To bylo prostě, jak říkám, žbány, kde byly svitky. A teďka, kdo vám řekne, co tam patří nebo ne. A kánon bylo to, byl seznam knih, které tam patří, případně které tam nepatří. Takže novozákonní kánon vlastně až kolem roku 380. Někteří říkali, epištola Židům není Bible. Někteří říkali, Apokalypsa, Zjevení, Janovo, není Bible. Prostě to je poučný jenom. A některé sbory v tom Středomoří říkali, ano, to je Bible, a ještě kromě toho Tomášovo evangelium, a kromě toho ještě Barnabášova epištola a ještě další. No, takže nebylo to úplně jasné. Při té kanonizaci byly některé knihy vyloučeny. Například Tobiáš, Judit, přídavky knihy Mize, Daniel, knihy Makabejské. Další, no. A po kterých, které ovšem najdete ty starozákonní v katolických biblích. Katolické Bible vychází právě z té Septuaginty, které zahrnují ty deuterokanonické anebo apokryfní knihy. No. Oni jsou jako užitečné, je to dobré, že přečíte ty knihy makabejské, tam se dočtete, že kolem roku 160 jako partizáni povstali, povstala rodina Makabejců, protože ti Řekové postavili na místě Božího oltáře, tam dali oltář Diovi, olympskému, prase, což je desetří, a obětovali na tom oltáři a zakázali obřezávat. Zakázali žít podle zákona. Vstali, udělali partizánskou válku, pán Bůh jim pomohl, něco jak husitům, a oni přemohli s malou hrstkou, přemohli obrovská řecká vojska. Prostě se stal zázrak. A stalo se to, že vlastně nastolila nová dynastie, Řekové museli s nimi vyjednávat. Prostě oni měli tolik vojenských úspěchů, tak jak husity museli vyjednávat. Tady bylo 4 nebo 5 křížových výprav, oni s nimi museli vyjednávat. Stejné se stalo, že oni obnovili chrám. Takže o tom všem mluví ty knihy Makabejské. Takže co se týká kanonizace, katolická církev, zvlášť na Tridentském konciliu, to bylo v době protireformace, oni se vymezili vůči protestantům. Oni věděli, že se musí zreformovat už od Husa, ale potřebovali si to tak jako sami si to dát dohromady. Že v té době oni v podstatě spolu s pravoslavnou církví přijali jako základem, že bude toho kánonu, bude vlastně ta Septuaginta, která je značena LXX. Martin Luther zařadil ty knihy do své Bible, ty deuterokanonické, ale řekl, je starozákonní, ale řekl, že jsou jenom kouči. My je nemáme, ale ještě v polovině 19. století byly. Takže já vám ukážu jednu tady protestantskou Bibli, která tam ještě je apokryfní. Na čem byly vlastně napsány? No tak na tom, co se běžně používalo. Takže vyčiněná kůže, z jakých zvířat se používalo třeba pergamen. Koza, bylo panu, nevím, možná taky, ale to se běžně chovalo. Ovce, oslí kůže třeba se používalo. Z malých zvířat, kde asi to nelámalo. A jinak papyrus, takže od do první dynastie v Egyptě se používal papyrus, ale on nebyl moc trvaný, takže on se jako brzo rozpadal. A pak se používaly ty pergamenové kodexy, už bylo podobné vlastně našim. Co se týká kodexů, ten název pro staré, ty nejstarší rukopisy, z kterých čerpáme, byly, já nevím, třeba někdy dvakrát, asi tak veliký, jak když je otevřená tady ta moje Bible, byly psány ručně, sešívané na hřbetu, už to bylo podobné tomu, a psané od jednoho kraje k druhému. Protože kůže byla drahá, tak aby to pěkně využili, že my občas nevíme, kde to slovo začínalo, kde končilo. Když tam nemáte mezery, nemáte tam čárky, nemáte vykřičníky, jenom píšete, i řekl Bůh, buď světlo, i bylo světlo. Všechno, jedno vedle druhého. To je psáno. A jenom rozlišujeme v jedné době to psáno velkými písmeny a malými písmeny. A to psáno takhle prostě přímo vedle sebe. A všechno řecky a nejstarší tady vatikánský 350 našeho to počtu a sinajský, ještě tam byl jeden, kolem roku 130. Dělení na kapitoly verše, takže až 1203 byly kapitoly. Do té doby to měli prostě tak, jak to napsal ten mnich, nebo ten svatopisec, tak to tam měli. Když to napsal na 3 strany, tu kapitolu, tak to měl na 3 stranách. A když pak se třeba byla nějaká diskuze učená, tak jak to hledali? Tak jak to znali v té své Bibli, kterou zrovna měli? Neměli, jako řeknu, Možíš 12. kapitola. Najděte si první Možíšova 12. kapitola. Nic takového neznali. No, kapitola jinak některých by byla hlava. Tak a pak ještě k tomu přidali verše. Až 1551. To se velice rychle udělal. Já bych rychle dokončím a udělám pauzu. Bible patří mezi nejpřekládanější. Zapomeňme na všechny chyty. Všechny pány, já nevím, tady všechny ty všechny tady ty knihy, když to jsou nejprodávanější knihy, zapomeňme na to. Bible je tím hitem, jenomže se o tom nemluví. Pak jsou mezi nejpřekládanější tady, co znamená tady 2454, no to přibývá, další uvádí se kolem 2500 jazyků, je překládána. A každoročně je překládána do nových, ano, 50 asi jazyků. Prostě Bible, nevím, teďka nedokážu říct, ale ve všech jazycích už je zdaleka Bible není. Jo. A na tom překladu se velmi pracuje, jenom taková vsuvka, Bible má obrovský vliv na kulturu a jazyk. Protože my mluvíme česky. Mimo jiné je zásluhou Bible kralické. Nebýt toho, tak mluvíme tady německy a tváříme se, jako že nepatříme k Rakousku. Mluvili bychom jakoby stejně jakoby, jako Rakousku, ale chtěli bychom se jak třeba Ukrajinci ve východní části země, kde se chtějí být Ukrajinci, ale mluví rusky. A klidně přechází z jednoho jazyka do druhého, nemají s tím prostě problém, neřeší to. Takže tam, kde národ přijal křesťanství, Bible se uchytila, dokonce potom v Knihtickém to šířili, tak to mělo obrovský vliv na šíření kultury a to šlo strašně rychle nahoru. Lidem se ukázalo, že tohle je správný, tohle není správný. Učili se číst, učili se prostě psát. Teď bych tedy udělal pauzu a bychom pokračovali dál. Nachystám si na vás nějaké otázky z toho, co jsem řekl, jo? Takže 10 minut pauza. Děkuju. Takže teďka na ty, kdo tady jsou, tak budete mít ty lehčí otázky a ti, kteří přijdou, budou mít těžší. Takže na ty... na to zůstane, to nejtěžší asi. Zvládne. Takže v kterém roce byly, nebo z kterého roku máme doklad, že byly poprvé použity kapitoly? Kapitoly 1200, kolik? Něco, 1203. Nějaký Stefanus. No. A verše byly použity poprvé, třeba v Novém zákoně aspoň? 1551. 1551, Nový zákon, a 1555, Starý zákon. Jak se nazývají ty tečky v hebrejském textu? Ne majoreta, ale masoreta nebo mazoreta. Mazoreta nebo punkce. Tak, co tam máme ještě jiného? Nejstarší kodexy, to znamená, to jsou ty nejstarší Bible, z kterých let jsou zhruba, nebo kde byly napsány ty Bible. Ty nejstarší, které existují, to jsou ty kodexy. Kodex Vatikánus, vatikánský, alexandrijský a sinajský. 350, 400, jo, zhruba v tady těch let. To znamená, máme 300 až 350 let po té události, máme o tom knížku. Jo. Takže, co tam máme? Do řečtiny byl přeložen Starý zákon, Nový zákon už byl přímo v něm. A co se týká jazyků a těch překladů, vulgáta, slyšeli známe slovo vulgární, lidový. Vulgus je lid, takže vlastně to byla lidová Bible. Velmi čtivá, na tehdejší dobu moderní. Nějaký vědec, učitel, velmi učený člověk, Jeroným, přeložil vlastně ve 4. 5. století Bibli vlastně do latiny. V té době Římané používali řeckou Bibli, ale protože řečtina už v té době byla na ústupu, latina naopak jakoby na vzrůstu, tak muselo být vlastně přeloženo. Celá ta západní část Římské říše, včetně Kartága, dnešního Tuniska, Alžíru, mluvila latinsky. Jo, Španělsko, Portugalsko. Takže pak byly další překlady gótský. Co to bylo, ty gótové? Kdo byli? Kde žili? A kdo to byl? No. Jak? Kdo? Se sírem nebo co? Kočovníci. No tak, možná byli taky kočovníci. To byl germánský kmen, který žil na jižní Ukrajině. Jo, říká vám něco ostrogotové, vizigotové. Jo, takže ti vizigoti vlastně obsadili jižní Francii, Španělsko. Jo, přinesli některá slova, prostě germánská do španělštiny. Ostrogotové severní Itálii. Jo. A pro ty goty nějaký Vulfila, nějaký prostě člověk, přeložil celou tu Bibli pro ten národ jejich. Oni by latině nerozuměli, řečtině taky ne, hebrejštině už vůbec ne. Takže v každé době, jako v každé době Pán Bůh povolával lidi, aby dávali mimořádné úsilí do překladu Bible, aby ta generace byla zasažena. Byť i ta Bible byla takzvaná ariánská, to znamená jakoby heretická, nebylo to úplně to nejlepší učení, tak stejně se podařilo tam dostat Bibli. Takže několik generací bylo zasaženo tady touhletou Bibli. Syrský překlad Pešito, ti Syřané mluvili vlastně aramejský, pořád se tam mluvilo jako v té době aramejský. Křesťanství se v té době šířilo všude možně i dookola kolem Římské říše, protože v Římské říši byli křesťané pronásledováni, ty okolní země přijímali křesťany. Takže ti křesťané pronikali do Habeše, vlastně do té Etiopie, nejenom prostě s tou Kandákou a s tím ministrem, s tím etiopským ministrem, ale potom oficiálně ve 3. století do Arménie, do těch okolních zemí se šířilo křesťanství. A vlastně nakonec Římské říše. Jo? Jakoby dobrovolně. V době renesance to je další etapa. Jo? To znamená, máme etapu starověkou, středověkou, jo? A pak vlastně novověkou, nebo renesanční, kdy se prostřednictvím jednoho vynálezu důležitého se ta Bible šířila daleko rychleji, to je knihtisk. Takže říká vám něco Johannes Gutenberg, tak a vlastně do toho roku 1490 se vlastně rozšířilo postupně po Evropě a do roku 1501 to byly vlastně ty prvotisky. A mezi nimi byly i české Bible. Vzrostl obrovský zájem o řečtinu. Když mluvíme o renesanci, jakoby obnově těch řeckých nějakých ideálů, těch humanistických. A Erasmus Rotterdamský přeložil vlastně nový zákon. Ten velice inspiroval Martina Lutera, Jana Kalvína a další překladatele, protože on najednou se to dostalo do zorného úhlu. Prostě máme nový zákon přímo z řečtiny, přímo z toho originálního jazyka. Jo, k těm pramenům, jakoby ad fontes, prostě ten trend, vraťme se k těm zdrojům, protože do té doby se všechno překládalo třeba přes vulgát, přes tu latinu. Kdo chtěl mít Bibli do češtiny, no tak, že jo, bohoslužby byly až do roku 1950 v katolických kostelích v latině, že? A Bible byla taky v latině. Žálmy se, že zpívali latinsky, jo. A nikdo tady latinsky neuměl, nerozuměl, že? To znamená, že vlastně to byl obrovský průlom. Bible pro každý národ, ať každý národ může mít Bibli, ať si ji dokonce vytiskne a ještě navíc bude jít přímo z řečtiny. To bylo prostě pomalé na dnešní dobu. A ten Erasmus, když sám nebyl nějaký zapálený křesťan, on spíš byl takový velmi vlažný, tak obrovsky inspiroval křesťany. Takže co se týká reformace, knihtisku a další věcí, byl to obrovský průlom. V té době vzniká renesanční překlad jako třeba Luterova Bible, kterou přeložil na Wartburgu vlastně, když byl v ohrožení svého života, tak prostě překládal. A ty Bible, ať už to byla kralická Bible, která se do toho zahrnuje, Lutherova Bible, nebo Bible krále Jakuba, James Version, tak to všechno byla bomba v tu dobu. To byly velmi moderní překlady. Ta kralická mluva tehdy byla velmi čtivá, velmi současná. Jo? To, že my tam čteme o dní sobotním, i nebudeš pracovat i ty, ani syn tvůj, ani dcera tvá, ani děvka tvá, ani... Rozumíte? To znamená úplně něco jiného. To bylo moderní překlad na tehdejší dobu. Nešlo o žádnou prostitutu. Takže o starý zákon byl velký zájem. O nový zákon velký zájem. A jenom taková jakoby, historická vzůvka. V té době, zhruba před tím vznikem renesance, padl Cařihrad. Bylo velké množství vědců, kteří uměli řecky, uměli i další, prostě bylo tam mnoho prostě vzdělaných lidí, kteří se přesunuli, ovšem, protože Osmanové je vytlačili, tak se přesunuli do nejbližších zemí, mimo jiné i do Itálie, takže tam vlastně byly prvotisky a už vlastně to byly místa, kde renesance měla hodně silná. V současné době nejvíce Biblii vlastně vydává Světová biblická společnost, tady tyto dvě organizace, tady BS a BBB, takže vydávají tady tu více než 600 jazyků, tady 120 zemí, 127 zemí. Takže to jsou určitě úctyhodná čísla, vznikají nové a nové překlady stejných jazyků. Na češtině chvíličku se o tom povykládáme, máme tady další překlady. Každý ten překlad je jakoby takovou novou nabíračkou z té stejné nádoby. Pokaždé vytáhnete trošku něco jiného a přitom to pořád chceme. Dokonalý překlad, který je dokonalý překlad, nejlepší překlad? Nejlepší originál, to znamená, kdybychom si chtěli přečíst jakoby ten věrný překlad, tak nejlépe se vrátit těm rukopisům. To znamená, naučili byste se číst a psát řecky, naučili byste se v základy nějaké dovednosti, jak číst ze starých archivářství, starých rukopisů. Dívali byste se do těch, dostali byste povolení, tak třeba palacký nebo Jirásek, vstup do vatikánských archivů a tam byste mohli číst vatikánský kodex. Vzali byste si bílé rukavice, tam klimatizace kolem. Jo, a pod lupou byste tam četli ten vatikánský kodex, například. Tak takhle by to mohlo být. Ale moc byste si asi nepočetli, protože dlouhý zástup za vámi by čekal na to stejné. Museli byste se naučit hebrejsky a aramejsky, abyste porozuměli tomu všemu. Bylo by to velice komplikované. Existují dva vlastně způsoby, jak přeložit Bibli. Buď slovo od slova, to znamená nerespektujeme gramatiku češtiny, jo, a bylo by to překlad třeba jak je v němčině, třeba byste dali sloveso až úplně na konec. No. Nebo předložku byste dali úplně někam na začátek věty. No. A nebo prostě byste nevěnovali pozornost nějaký syntaxi. Prostě nedávalo by vám to pořádně logiku. Překládali byste jednotlivá slova, myšlenky by vám ovšem vnikaly. Na druhé straně jsou výkladové překlady, kde ti překladatelé se domnívají, že pochopili nejlepší význam toho a přeloží prostě celou tu myšlenku. Ovšem, tomu čitateli, čtenáři upírají možnost prostě to jakoby pochopit jinak. Jo? Protože v té době, řekněme, že když mluvil třeba Jeremiáš k tomu izraelskému lidu, tak to bylo v té době, kdy obléhání bylo nebezpečí babylonské invaze. Měli tam problém sociální. Vydírali jedni druhý. Byli ještě bohatější a netušili, že takovým to bude ten reklad. Ale prostě nevěřili tomu, že by bylo dobré sloužit Bohu, že by bylo dobré odvrhnout modly. Prostě to určitý prostě situace. Kolem roku 600 před naším rozhodem. A potom to četli další generace. Jo. Četli to ti, kteří se vrátili po tom roce třeba 539 do 516 postavili znovu chrám. To znovu četli to stejné, ale už to četli jinýma očima. Už tam žádné modly neměli. Už tam neměl žádné babyloniany. A co my dneska? 2013 rok, za chvilku budeme 2014. Co my tam čteme? Umíte? Takže jde o to, co tehdy ti čtenáři slyšeli a jak tomu rozuměli a jak my tomu můžeme vlastně rozumět. Takže na jedné straně jsem říkal, je doslovný překlad, slovo za slovo, kde je v podstatě strojový. Tak já vám zkusím například ekumenický text duch zajisté hotov je, ale tělo nemocný, čteme v pralíci. Je to Matouš 24:41, Marek. Duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Tak, když to přeložil do angličtiny a zpátky strojovým překladačem, tak vzniklo. Alkohol je připraven, ale maso ještě není hotovo. A nebo strašidlo je ochotné, avšak tělo se třese. Jak se to mohlo stát? takový překlad. Ještě jednou. Překládali jsme text. Duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Jak se řekne anglicky duch? Spirit. A nebo ghost. To může být duch jako strašidlo. A nebo spirit taky může být jako alkohol. Ale to tělo je i zároveň maso. V řečtině je to stejné. Zároveň maso a zároveň tělo. Takže když uděláme otrocký slovní překlad slovo za slovo, slovo za slovo, tak vám vzniknou takovéhle nesmysly. Prostě nesrozumitelné blábuly, které nic neřeknou. No, jako, jasně. Jo? Takže ten překladáč, protože to je jenom stroj, on se snažil chytit se něčeho, ale vzniklo z toho tady toto. No, to je vždycky. Takže vlastně jsme odkázáni na to, že přece jenom musíme přiložit nějaké myšlenky. Že jim tam o něco šlo, něco chtěli tím vyjádřit. A i když nám to moje třeba do češtiny, protože ten jazyk je jiný, angličtina je jiná, řečtina je jiná, tak vlastně musíme nějakým způsobem se s tím vyrovnat. Na druhé straně jsou parafrázované překlady. Vlastně jde o, například, to jsou dětské Bible. Jo. Kde se předpokládá, že například, dneska bylo, jsem mluvil o Filipovi, který se měl přidat vlastně kouzlu toho mouřenina. A protože prostě se předpokládá, že on si nasedl, že přišlo o jednoho človíčka, který tam zabloudil, že si nasedl k němu do vozu a že si takhle jako rozvinul ten nosvitek, nic takového tam nečteme. A možná se ani nic takového tam neudálo. On možná, protože šlo o vysoce postavenou osobu, si jim možná ani společensky nemohl dovolit si k němu sednout. Když se možná vysedli jakoby z vozu, například. Nic takového tam jakoby nečteme. Některé věci tam prostě se vsouvají na základě našich představ. Například jak vypadal Jan Hus? Jan Hus, jak vypadal? Štíhlý, měl pousy, další vlasy. No. A víte, jak pravděpodobně vypadal? Byl malý, zřejmě tlustý, proto mu říkali hus, že byl tlučný, jako hus, husa. A v té době měl zřejmě to, měl vyholené vlasy, tortumu, a pak měl ještě zřejmě to určitě oholený. Až v romantici v 19. století mu vydali vous, protože v té době bylo obvyklé, že kněží a tyto duchovní osoby neměli vous. Nic takové. Takže když, jak vypadal asi Ježíš? No, všichni byli černovlasí, černovlasí, jenom on měl modré oči, blond vlasy a měl na těch obrázcích vidíme, všichni měli hnědé oblečení, jen on měl modrou tuniku, bílomodrou, aby vynikal. Rozumíte? Takže my máme tendenci si vnášet do toho své představy. Ježíš nejspíš vypadal úplně stejně jak všichni ostatní. Úplně stejně. Vypadá typický žid, tehdejší doby, současně doby vypadají pořád, podobně ten genofon se moc změnil. Takže tmavé oči, černé vlasy nejspíš, vypadá stejně jak jeho vrstevnice. Nic vážného. Takže když nám potom Bible líčí, jak prostě probíhala nějaká událost, tak je často poznamenána našimi zkušenostmi. A jde o to, abychom prostě dobře rozuměli tomu, že překladateli šlo o to, aby to bylo srozumitelné, čtivé, a nemusí to být tam. Jako v tom směru, že to takhle nikdo nenapsal. Ním v životě by to prostě pán Bůh to nenapsal. Takže každá ta církev je do určité míry a každá ta generace je ovlivněna určitou teologií. Určitým výkladem toho všem. To znamená, jestli hebrejská Bible čte dívka počne a porodí syna, A v řecké Biblii, které se tu agentě bylo, Panna počne a porodí syna, což se bralo jako důkaz toho, že Ježíš se narodil s Panny. Tak jsme na dvou různých prostě věcech. Obojí, tam je Alma a Betula, prostě na toto označení. Jedno znamená dívka i Panna a jedno je jenom dívka. Takže, rozumíte, a prostě na základě toho to byl jeden z argumentů, proč Ježíš je Mesiáš. Ano, on prostě počal, z Marie, jako Pane, jako s Panny. Takže má to vliv jakoby na další věc. Takže mnoho dalších diskusí, jako je odborníky zkušení z lingvistiky a teologie. Tady tohoto jsme si už vlastně prošli. Tak, další příklad. Já tady mám řadu Bibli, pak jsem si našel ještě i hodně počítači. Má tady někdo královskou Bibli? Jakou máte Bibli? Tady vidím 21. století, ekumenka. Zkuste se, když tak někdo podívat do královské Bible. Pak tady mám studijní překlad. Tak, a to už asi bude. Pak tady mám ještě takovou starou bílou Bibli kralickou, se můžete potom podívat, ve Švabachu ještě psanou, protestantská s deuterokanonickými knihami, těmi starozákonními. Tak, a teďka zkuste najít, prosím vás, první Možíšovu, první kapitolu, první verš. První Možíšova 1.1. Co tam najdete? Tak já bych poprosil první ekumenickou Bibli, první verš. První Možíšova 1.1. Můžeš, prosím. Ano. Potom bych poslal kralickou. Máme tady na 20. století. A poprosil bych studijní. Tak. V hebrejském je Bereši Tvára Adonai Šamajím, což je množné číslo. Tam je nebesa. Nebesa. A apoštol Pavel říká, že zná jednoho člověka, který byl vytržen do sedmého nebe. Takže ta představa byla, že není jedno, nebo třetího nebe, nebo do třetího. To znamená, že byla představa, že bylo, že jde o prostě nebesa, že to prostě bylo jako víc prostor, že to není jeden jediný. To je prostě nějak strukturované. Tak jak byly třeba ty dny stvoření, nebo jo, takže je prostě nebesa. Šamajím znamená nebesa. Množné číslo. Víte, naše pojetí nebe je prostě deformovaný v určitý míry. Představa pekla, představa čerta, tady tyhle těch věcí. Vy myslíte, že to vzniklo? V Bibli nic nečteme o pekle. A už vůbec ne, že tam někdo bude péct, jakoby takhle. On pojetí. Dante, Alighieri, renesanční umělec nebo spisovatel, 1290, jestli se nepletu, kolem té doby, píše božskou komedii, kde popisuje peklo. Přesně takhle. Půjčuje si tam mytologické postavy, tady těch postav, a tam se objevují právě rohatí čerti a s kopyty a s ocasy, což jsou vlastně řecké nebo mytologické prostě představy, které z Biblii nemají vůbec, ale vůbec nic společného. A peklo, jako že tam jsou kotle a že tam prostě tam nemá nic společného. To stejné to naše nebe může být poznamenáno naším vlastním myšlením. Pamatujeme na to, že hebrejská Bible mluví o nebesích. Ne nebi, ale nebesa. Jenom to jsou takové drobnosti, protože pak se nám to propojí s něčím jiným. Nemá, protože 21. ekumenická Bible jsou přesně parafrázované volné překlady. Jo. Ale když to tady tato studijní Bible má za cíl, má jiný cíl, být co nejvíc doslovná. A Jeruzalémská Bible katolická také chce být prostě doslovná Bible. I na úkor srozumitelnosti. 21. ekumenka chce být hlavně srozumitelná. To znamená na úkor přesnosti. Vždycky je to nějaký kompromis. 1. Korinským 14.14 jde o 14.4, pardon, je o mluvení v jazycích. Ekumenka mluví o vytržení. Mluvení ve vytržení. Pojďme si to najít, schválně. 1. Korinským 14.4. poprosil bych zase kralickou a tak dále. Dokumentu. Takže já mám tady v ekumeně, jo? Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. Takže tady se mluví o tom, že ten člověk je v podstatě jakoby mimo, že mám vytržený nějakým způsobem z kontextu nebo mysl je nějak mimo. O čem mluví kralická, co tam máš? No, prosím, 21. Studijní. Tak. No. Ano, takže to je typický výkladový překlad. No. A to stejný výkladový překlad je ekumen. Když jsou velice rozšířený, jsou populární, jsou značně nepřesné. A záleží vlastně na tom, zrovna jakému překladateli se prostě dostane do rukou. V tomhle případě to byl celý tým. A vlastně katolická církev hošivace přijímá ten ekumenický překlad, proto se nazývá ekumenický. Slovo na cestu je převážně protestanci. Baptisti, jo. Ale je takový populární, ale je v malé skupině. Ekumenický je široce rozšířený. Takže v jednom z těch překladů je vlastně řeč o vytržení, v druhém je mluvení v jazyce, což odpovídá řečtině. Jak si to mohli dovolit ty lidé? No prostě tam vnesli svoji teologii, která nemá nic společného s tím původním textem. To stejný, nebo určité odlišnosti, ale už ne, už velké, jsou v Židům 11.1. To už si třeba můžete potom později najít, kde je víra je nadějných věcí podstata, kdy nevítelný a víra znamená to a to, kdy je v ekumence. Zase připustme určitou bázeň, s kterou třeba překládali ti praliční. Některé věci nevíme, tak s úctou prostě to přeložíme přesně, jak to dokážeme a necháme to tak. Možná je to nachystané pro někoho jiného, nebo už to bylo pro někoho jiného, ale nebudeme do toho vnášet něco, co si jenom myslíme. Já jsem takhle pracoval vlastně s hodně statistickými údaji a pak pustil jsem se jeden nepřesnost a pak se mě kolega ptal, co si myslíš, nebo to víš? A mi spadlo tak čalý. Co si vlastně jenom myslím? Rozumíte? My máme určitou představu, jak třeba, jak to vypadalo, když pán Ježíš se narodil. Byla velká kometa, jo. A ta se začala malovat, ta kometa. Začalo malovat až v době renesance. Před Biblí je řeč jenom o hvězdě. To není řeč o kometě. Možná šlo o konjunkci Saturna s Jupiterem, nebo něco takového, rozumíte? Tam vůbec nemuselo být žádná kometa. To se jenom maluje. V době renesance. Předtím nic takového nebylo známého. Takže naše představy jsou hodně poplatné v době, které žijeme. České překlady, nebo slovanské, Konstantin s Metodiem údajně, brilantně přeložili s neskutečným výkonem něco, co přesáhlo další tři generace. Během 150 let se s tím překladem dostali mezi všechny Slovany prakticky a dodnes se používá pravoslavný církví a řecko-katolický církví. Prostě jejich oběť přinesla ovoce a tady vidíme, jak Bůh žehná oběti lidských životů, které se musí hledat. Přestože oni to fakticky zvětší částečně už přeložili, nebo vytvořili to písmo, než přišli, tak s nasazením svého zdraví a všeho přeložili celou Bibli. Vlastně, když odsud byli vyhnáni žáci, už měli cenu. Všechno bylo nachystáno. A odtud vlastně vychází celá překladatelská tradice. I když my už to neznáme, ty texty jejich, protože už to bylo do z jednoho písma do druhého písma, už to nebyla hlaholice, už to byla cyrilice, už a tak dále. Tak stejně jména jako Hospodin, jo, Sobota, prostě další, jsou rozhodně ovlivněny jejich překladem. To, že oni měli řecký překlad, jako Septuagintu, z které vycházeli, měli tu kolej řeckou, jo, tak oni tam měli místo Jahve, tam četli Kyrios. Kyrios znamená prostě pán. A tak tehdy se řeklo pán, hospodin, hospod. Tak přeložili hospod. A to se tam kolej to hospodin. A vlastně znamená to trošičku něco jiného, než jakoby pro ten Jahve, ale pro nás to jméno znamená tady to. A potom tam vznikly další středověké překlady, samozřejmě písemné, řád jsme v oblasti, kdy to přepisoval, jeden to přepisoval. Chápejte, kdybyste měli přepsat za domácí úlohu knihy, já nevím, třeba třetí knihu Mojžíšovu, no, tak začnete. Bez kapitol, bez veršů, bez jako struktury. Oni tam měli nějaké značky svoje, císařské. Takže vznikaly české Bible. Konstantin to přeložil, určitě zřejmě teda v řecké předlohy. A když to píkl další Bible, už fakticky přeložil. Pak vznikly další ještě ne Bible už. Pražská Bible mohla zpátky za to dále. Melantrichova, takže Melantrich, tvůj vydavatel, byl známý. Bible prostě šla na dračku a byla to nejvíce tištěná literatura a zřejmě ta literatura vždycky bude. Bible v národním jazyce spolu vlastně s češtinou a němčinou jsme byli jedni z prvních před rokem 1501. To se tady byl velký hlad po Bibli. Tolik bylo, podívejte se, ani si nezapamatujeme, když to prostě pěkně tak mě to jako líbilo. Prostě a za krátkou dobu ní vznikl. Někdo to přeložil, někdo to nasázel, někdo to vytiskl, rozvezl, prodal, další. Bible Kralická, doporučuji se podívat na dokument Ochranou žerutínu, kde se říká, že Jan Bohoslav, který byl vlastně, neměl plán nic přikládat, on se chtěl vyvat jiným činnostem, tak nějakým způsobem Bůh mu zjevil, že nastane doba velké temnoty, že je potřeba ten národ vybavit. Takže má přeložit, přeložil mu zákon, řečtiny, a pak ještě takže z hebrejštiny a z řečtiny měli po dlouhé době vlastní překlad, který zatím nemá úplně. Z hlediska jazykového, z hlediska věcného, přesnosti a další, je to prostě skvost a klenot, který mimo jiné způsobuje to, že čeština a slovenština jsou si tak podobné. Protože, vlastně kralická Bible se používá donedávna ve všech prostě katolické, evangelické církvi, nebo byla tam protestantský církví na Slovensku a byla základem vlastně i ovlivněna slovenští Kolára, tady byl obrozenství. To znamená, oni začali psát básně, no, ovlivněny Biblí, protože se běžně vlastně čekla Bible, čeština se používala při pohledu. Ta kralická Bible, přestože pak přišla proti reformace, velmi významně ovlivnila tady svatovatelskou Bibli, která měla být konkurencí a měla vytlačit tu kralickou Bibli. To znamená, kralická byla pálená a likvidovaná, protože ti císaři postupně tedy na třetí, potom další Karel VI a dále, měli čím dál tvrdší výnosy cílem zlikvidovat totální likvidace prostě protestantů v českých zemí. V ostatních zemích jim to tak nevadilo, ale měli zvláštní zájem české země totální. Bible svatová Václavská, která ovšem byla hodně ovlivněna na tu kralickou Bibli, protože nic kvalitnějšího neměli k dispozici. Takže ti to překládali, stejně dívali ve kralické Bibli. Pak se ocitáme svatová Václavská dneska už ne, dneska vlastně nahradila také německá Bible. No a pak tu jsou ještě nějaké další překlady katolické, které se hodně propagovat, je Jeruzalemská Bible, ale pro běžné účely vlastně mají, ještě existuje nějaká liturgické antiky, čtení jejich, které jsou ještě takové libovnější, jsou podobné, vychází se svatová Václavská Bible, která vlastně vznikla potom ještě za Marie Terezie a vznikla další překlady. Tak a chystáme se, já jsem to už hodně vyškrtal, protože i tak toho máte hodně těch informací. Chytáme se vlastně už takzvaně jako moderní době. Vzniká protestantský překlad Jana Karafián. Když se vytvořil jako kalvinista, kde se povolám k tomu, takže udělal revizi kalické Bible. Ta kalická Bible, ona je velmi prostě perfektní, ale má jednu závadu, se starou jazykově. Prostě většina národa ví, nerozumí, takže můžeme si mluvit o tom, můžeme mluvit o tom, jaký je to skvost, když nerozumíme, je to prostě problém. Takže vzniká tady ten sikora, prostě katolický profesor, znovu překládá nový zákon, nejvíce. Ondřej Petr, to sám, žil v protestantském případě. A svědkové Jehovy si přeložili překlad nového světa, vlastně z anglické předlohy, který všichni církve mají problémy, protože skutečně tam došlo korekcím, úpravám, všechny věcí. To není. Potom český ekumenický překlad, to je to, co vlastně bohužel používáme i tady v té studijní Biblii. A toto ekumenický překlad, ten motiv udělat společný katolický protestantský překlad, vznikl za války, v 60. letech se to uskutečnilo, vznikla skupina starozákonní, novozákonní a cestou kompromisu a cestou, jak bych to řekl, variant pod čarou se ty církve nějakým způsobem usnesly na nějaký variant, ještě jiné. Jsou různočtení, anebo jenom kodexu je tato varianta a v druhém kodexu je druhá varianta, například Otče náš, jak končí Otče náš. A nebuď nás pokušený, hlavná podlahu, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, amen. Tak, a katolíci to neznají. A proč? Protože katolické Bible to není. Proč? Protože v některých rukopisech staví. Takže úplně tam třeba vatikánský kodex, jo, rozumíte, to jsou zdroje ze 4. století. Některé to mají, některé to nemají. Takže protestanté se chytli jedné varianty a katolíci se chytli druhé varianty. No, abychom věděli, jak to vzniklo. To není jako, že by to chtěli vyškrtnout. To si tam neměli v tom jejich prostě zdroji původní. Takže když tam byly různé varianty, tak se ty církve nějakým způsobem, prostě katolická a anglická, domluvili, co bude to první čtení a co to druhé. To znamená, jednu dali jakoby do textu a tu druhou dali malým písmem pod čáru, jako druhá varianta. Písmeno A, pod písmenkem A si našli třeba syn a tam bylo synů jako možné číslo, například. Nebo další anděl, andělé, nebo jeho andělům. A ono někdy, kolikrát, když se potom podíváte do toho studijního, nebo něčím přesnějším, třeba tady Jeruzalemská Bible, je katolická, zjistíte, že ty přesné, doslovné Bible, ty, které si vytkly za cíl přesnost, ne srozumitelnost, ale přesnost, to mají naopak. To, co ti ekumeničtí dělali pod čáru, tak vlastně oni to dali do toho kontextu. Takže ne vždycky to zdařilé, ale to velmi čtivý a rozšířený překlad. Bible 21. století, to je tady ta Bible, co má Dáša, co tady leží. Cíl byl následující. Vytvořit variant, obnovit biblickou Bibli v té podobě, aby byla přístupná skutečně širokým zastávám, protože teď je to jenom pár zasvěcenců, kteří jsou o to jako odmala jako bych tam vychovávání. Třeba já jsem to prostě až do roku 79 se používala protestantské církvi výhradní kralická, protože žádná jiná nebyla. Až v roce 79 byla ekumenická Bible. Takže ta kralická Bible, prostě jsem ji znal a znám žalmy a prostě nějaké písničky a tak dále. Prostě to bylo v kralické mluvě. To bylo ne. A ta Bible 21. století, původně nová Bible kralická, to nebyl, si dala za cíl to obnovit, ale místo toho se to jakoby, ten cíl se změnil v průběhu, jak se do toho prostě dostali, tak změnili cíl a udělali Bibli živou, rozumitelnou. Takže ne, jste přesné, se stala živá Bible. Jo, abyste tomu rozuměli, že žalmy v té 21. jsou jako veršovány, nebo pokus o veršování, žádné jiné Bibli jakoby, se jako ne. Ano, ano. A vznikl jako nový čtivý překlad. Jo, takže jenom, že se změnil cíl. Jo. Tak, jsme u studijního překladu HMS. Jde o cíl byl vytvořit přesný studijní překlad, který by byl jako věrohodný, to co mám na kina, a pak už třeba Viktor to máte takový to modrý. Skutečně řeknu vám jednu věc. Špatně se to čte, ale je to rozhodně přesné. Víš? No, jasně. Jak jsme říkali, neexistuje jako dokonalý překlad. Tak pak ještě revidovaná Bible kralická, na tom vlastně se dále pracuje, protože někteří nebyli spokojení, přeci jenom chtěli zůstat u toho cíle, obnovit tu kralickou slovo na cestu. To je velmi volná vzale. Pavla jsem potkal ve Vídni, jsme se potkal na spolu, vyučoval vlastně na Oral-Roberts University a snaží se, nebyli spokojení, tady ta skupina nebyla spokojená s tím, že ta kralická Bible jakoby upadla, jakoby zapomenul, že vlastně byla slepá cesta. Ale zřejmě asi jsou omezení kapacitama, protože ten tým vlastně se začal, větší část toho týmu se začala věnovat novému překladu, což je tady na 20. Slovo na cestu, jak jsem říkal, je to velmi čtivé, srozumitelné, ale bohužel velmi přesné. No, překládá proti myšlení. Sloveně, co si myslí ten překladatel, že Ježíš nebyl ten autor, který způsobí. Jeruzalemská Bible jde o katolický, vlastně dominikánský překlad, to znamená řád dominikánů, překládal stran, vytvořil si cíl přesnost, stejně tak, jak ten studijní překlad. Mám ho doma, taky je tam například, třeba tam taky píšu nebesa, a taky jsou tam některé zajímavé myšlenky, které mají komentáře k tomu. V některých případech je to taky poznamenáno teologií, nebo prostě, že je to víc řeší jakoby tu jazykovou část, než tu jakoby věcnou. Tak jak jsem říkal, může vám to utéct, jako ta hlavní myšlenka, co ten autor vlastně chtěl říct. Tak, a teď se ocitám, to rychle proběhnu, kritika Bible. Až do roku, řekněme, 1700 vědci věřili a předpokládali, že země byla stvořena v 6 dnech, že je stará asi 5 až 6 tisíc let a že se blíží konec světa na konci toho 6. dne. A že byla potopa, samozřejmě, že byla celosvětová potopa, že jsme všichni potomci Noého, že Židé jsou potomci Abrahama a že Mojžíš, Noé a tak dále, že žili, byli a že to, co je napsané v Bibli, je základem, že to je pravda. A ta věda a výzkum se vlastně využil tomu, že podporovali tu Bibli. V podstatě jako ji dokazovali. I přišlo osvícenství, s tím, že nastavil se vlastně vláda Rímu a nastavil vlastně vyšší kritika, o které bude řeč, prohlásila postupně Bibli za snůžku mytologie, pověr a tradice, která vznikla až po několikáté vrstvě. To znamená, každý ten přepisovač si tam přidal něco, až z toho vzniklo to, co máme my. Takže není čemu věřit, není se o co opírat, je to jenom soubor nějakých morálních prostě nauk, které jsou dobově poplatné. Teď je jiná doba, jsme moderní a už to nemusíme to brát jako závazné. Vzniklo to a zase to zanikne. Tak to je v podstatě takový to názor. Textová kritika naopak si dala za cíl pomocí jazyka porozumět tomu, co je napsáno v Biblii a kontextu z archeologii zkoumat, jestli teda skutečně to Jericho bylo zničeno. Jak to bylo zničeno, v kterých dobách, koliká ta vrstva. V té době, kdy vznikla postupně ta vyšší kritika, tak se nevěřilo tomu, že existovala nějaká Troja. Nevěřilo se tomu, že Homer psal o Homera nikdo nikdy neviděl, rozumíte, to je... ale že ten pisatel, o kterém se říká, že je Homer, že skutečně psal o konkrétních událostech. Až když Šlíman našel, já nevím, kolik 7 vrstvev, a ještě se tam našli další vrstvy, těch Trojí, tak se zjistilo, že to asi něco bude. Tak to stejné podobně se postupovalo i s tou Biblií. Takže jsem říkal, církev a biblická věda se zapletla. Zapletla se s Aristotelem. Ve středověku přijala hodně filozofie a myšlenek z řeckého světa, Aristotela. A ten Aristotel vlastně měl poplatný řeckému starověkému myšlení. Takže země je placatá, je střed světa, za tou packou padá ta voda dolů, když tam poplujete, spadnete i s tou lodí, při nejlepším štěstí vyplavete na druhé straně té placky. Nad prostě zemí se klane koule, takže jde v podstatě o takovou polokouli, jak když máte na sír takovou tu kouli přiklopnou, to je ta báně a po ní se pohybuje slunce. Takové prostě představy a další prostě pronikly do Bible. Bible s tím nemá nic společného. Ono nemluví o tom, jestli je placitá kulatá. Bible to neřeší hlavně. No, tam byly nějaké představy, ale v podstatě to nebylo důležité. To, jestli je země střed vesmíru, nebo slunce, tady geocentrismus, heliocentrismus, prostě Bible prostě neřešila. Ale církev přijala mnoho těch archeologických myšlenek a poškodilo to celé doby. Darwinova teorie evoluční, kterou tady publikoval v tom svém díle o původu druhů, významně protiřečila biblickému pojetí. Jestli Bible říká, že na začátku byl autor a stvořitel, tak on říká, že nic nebylo. Za další, když říkáme, že to bylo organizované a že to bylo tvořeno druh po druhu, které si mohly být podobné, ale byly odděleně, tak v podstatě on říká, že nějakým způsobem tam docházelo k mutacím přechod, jo, rozumíte, když tam ještě nezná pojem mutace, to je až nová, pozdější věc, genetika se rozvíjela, tak stejně to nahrálo tomu, že prohlásil biblický příběh o zahradě, o ráji, o hříchu, za snužku mytologii, která s moderní vědou nemá vůbec nic společného. A už jako v době Římské říše už byly pochybnosti o zázracích. Římané nevěří, oni měli sice mytologii, ale měli problém s tím věřit tomu, jako když si slyšel, co bude říct, no Ježíš, že byl ukřižován a zkříšen z mrtvých. A jak jsme tak už řekli? No my jsme přišli hudy mořem a Bůh zahnal celou armádu Egypta. Prostě zlikvidoval zázračně celou armádu Egypta. No a to jsme přišli, pak jsme ještě prošli prostě přes Jordán a Bůh ho zastavil, tam byl Jordán. A potom jsme obléhali Jericho a oni spadli z Jericha. Fakt. Jo? Rozumíte? A prostě jsme na tenkém ledě, protože Bible je plná zázraku. Plná zázraku. Naše spasení vlastně je zázrak a s tím měli už lidé velmi mnoho problémů. Takže Bibli stále více začali považovat za prostě upravené nějaké babylonské prameny, Marduky, prostě nějaký mytologii a začali to zpochybňovat. I nedalo to některým křesťanským archeologům, šli do té Mezopotámie a hledali a vznikla biblická nebo křesťanská archeologie, kdy hledali zbytky po těch patriarších. si datovat ty události, opravdu se staly, bylo Megiddo, byl Charan, byl Ur Kaldejský, byl prostě ty města, o kterých tam mluvíme, existoval tetrarcha Iturejský, existovala vlastně desetiměstí, existovala prostě Galilea, byly takovýhle města, existoval Tiberias, Nazaret, existoval Nazaret, to už neexistoval. A vlastně tady tyhle ty liberální vědci čekali následující věc. Čekali, že se Bible zhroutí dohromady do sebe. Že oni to na šroubky to prostě rozeberou a nikdo nesloží. Opak se stala pravdu. Nacházejí se stále více a více prostě důkazů o tom, že Bible má pravdu. A takže zakladatelem vlastně byl tady ten Wright. A docházelo vlastně k tomu, že i křesťanští vědci se stále víc do toho ponořili. A co zjistili? Že takový velký rozdíl mezi vznikem, mezi událostmi a prvním zápisem a tím, z které doby my máme ty rukopisy, není ještě takový. Zápisky o válce galské, byl tam někdo z nás? No nebyl. Ale věříme, že tam byl ten Cézar, že tam táhnul, že bojoval a je mnohem méně rukopisů. Věříme to. Troja. Zase. Ilias, Odisea. Věříme tomu. No, teď už tomu věříme. Ale těch prostě rukopisů je mnohem méně. Jestli je latinských rukopisů Nového zákona 10 tisíc, řeckých nějakých 7,5 tisíce nebo 5-7 tisíc, tak je to. A ta doba odstupu od té události v prvním zápisu máme nějakých 300 let, ten nejmladší má asi 130 let, 100 let. Je prostě, jako kdyby tam nebylo co sfalšovat. Tam prostě ani nešlo. Technicky by to ani nešlo. A pak tam jsou určité věci, které jsou velmi přesné. Evangelista Lukáš tady uvádí 32 krajin, 54, jo, to dále. Nebyla nalezena žádná chyba. Byl velmi přesný, když říkal. Za císaře Augusta, když Sýrii spravoval Quirinius, byl prováděn cenzus, soupis lidu. Můžeme s tím jako mít problém, že v té době žádný cenzus nebyl. No jo, bylo zřejmě pokračování cenzu, který začal předtím. A už ten Quirinius už nebyl legátem, dobře, tak, ale nějakým způsobem to začal. Jo. On dával velmi přesné údaje, Herodes, jo, a další údaje, které vlastně uvádí Lukáš, jsou velmi přesné. A vlastně z toho křesťanského pohledu teolog vlastně Rudolf Bultmann, on vlastně říká, že moderní věda se chovala jak rakovina. Vytěsnila vlastně všechno zdravé. On říká, moderní člověk uznává jako skutečnost jen takové jevy a nebo události, které jsou pochopitelné v rámci racionálního pořádku světa. Neuznává zázraky, protože ty se do toho pořádku a přírodní zákon nehodí. Prostě my jsme si stanovili prostě nějaké pravidla, pokud se nám to tam nehodí, tak to prostě vyškrtneme. A myslíme si, že to je jakoby ta věda. A tady tohoto pojetí vzniklo v poměrně poslední době. Poslední představu. Předtím zrhle nebylo. A znovu se chci vrátit k tomuto vlastně ten čátku, že Bible Boží slovo jako dvouseční meč. A zázraky jsou běžnou součástí toho všeho. Bůh, jakoby Bible říká, že Bůh činí divá zázraky. A na tom to prostě stojí a padá. Prarodiče těch lidí, kteří říkají, že nejsou zázraky, kdyby měli jejich sperma, bylo nařadilo na polovinu, chemicky, tak se nikdy nenarodí. Kdyby gravitace byla poloviční, tak se tady vnášíme a prostě nebude tady život. Jenom takové drobnosti. Teplota, kdyby tady byla nějakých 100 stupňů vyšší. Rozumíte? Tak se tady uvaříme jak vajíčka. Všechny bílkoviny, všechno, co je tady, tak to by bylo vysvětlo vůli, tak skončí. Kdyby to bylo jenom na 3 dny, tady byla vyšší teplota než 100 stupňů, tak skončíme. A takové jakoby drobnosti, jakoby, když se nám jako skládají, teďka vnímáme, že vůči díla nikdy a zázraky a jenom chci prostě potrhnout, že Bible skutečně má pravdu, že i když se zdá, že to je k ničemu. To, že existují tady tři lidské rasy, že 75% zemského povrchu jsou sedimenty. To, že zřejmě jazyková centra jsou někde na Kavkaze. Tam tu zřejmě přišli asi všichni. Někde tam v té oblasti. Že stěhování národů prostě a tak dále. Má to nějaké prostě souvislosti. Takže vzniky prvních civilizací, archeologické nálety z doby třeba Davida, Šalmouna a podobně. Porovnávají se zápisky z Babylonu, tabulek hliněný. Porovnávají se různé údaje z Egypta a z římských, prostě řeckých prostě údajů. Takže Herodotos, Tacitus, tohle nemusím si třeba správně. Potom židovský, nekřesťanský autor Josefus Flavius potvrzuje mnoho údajů, které jsou prostě napsány v Bibli. Je mnoho důvodů, proč se dá Bibli věřit a proč s ním trávit více času. Takže výsledek toho vaší oběti minimálně viděl v tom, že se budeme více věnovat Bibli, více věnovat času, protože to stojí za to. Je to hotový poklad a proměňuje to nejenom lidské životy, naše životy, ale celé národy. Je to jako kvas, který dáte, on to prostě prokvasí. Lidé díky tomu třeba v době, teď žijeme v určité době, nemusíme všechno jakoby nazývat, ale byla doba kolem roku 1700, kdy vrchnost schválně brala i ty Bible, aby lidé nemohli číst. Kdo uměl číst, dokázal si poradit, dokázal si pročíst, mohl dokazovat, měl slovní zásobu, mohl to předat svým potomkům, kteří potom si nedali opít rohlíka. Oni se učili číst právě na Bibli často. No. A oni, když jim vzali tu kalickou Bibli, oni jim nedali svatová zásobu, který jim dávali. Oni to byl jako povod, no, to byly jako obyčejní prostě lidé, to byly pudem. Změní to náš život. Věnujeme se prostě Bibli, věnujeme tomu pozornost a zkoumejme pravdu i více Bibli. Doporučuji, vezmeme si jednu čtivou Bibli, to může být jiné dva a jména. A potom si tomu vemte nějakou přesnější. A to může být třeba ta studijní Bibli. Pravdu doporučuji, dejte si to vedle sebe. Existují programy na internetu, které vám tam prostě vychodí 4 až 10 třeba různých překladů, jakýkoliv řecký, jakýkoliv jiný, jo. Ale dejte si to prostě vedle sebe. Nedopusťte, abyste porozuměli té Bibli špatně, typu, že strašidlo je připravené. I tak jsem velice přesáhl, omlouvám se, takže tu část bych považoval za asi uzavřené.